Shunda 12 havoriylardan biri, Iskariyotlik Yahudoning ichiga shayton kirib oldi. Assalomu alaykum. Yahudo 12 havoriylardan biri edi. Ba'zilar kecha kunduz Iso Masih bilan birga yurib, uning qudratli ta'limotiyu mo'jizalarini ko'rgan. U bilan birga bir dasturxondan non yegan odam qanday qilib o'z ustoziga xiyonat qila oladi, deb o'ylashi mumkin. Bu savolga javob topish uchun Yahudoning yuragiga nazar tashlash kerak bo'ladi. Ko'p filmlarda biror bir odamning iblisga jonini sotgani va shuning evaziga ba'zi bir qudrat va ajoyib ishlarga qodir bo'lgani haqida ko'rsatiladi. Iblisga jonini sotish yoki iblisning yuragiga kirib olishiga ruxsat berish qanchalik dahshatli bo'lsa kerak. Yuragimizni muqaddas ruh qoplab olishi haqida bilasiz. Bu juda ajoyib, shirin daqiqalar bo'ladi. Bu daqiqalarni hech narsaga alishib bo'lmaydi.
Ammo shaytonni yuragiga kiritish, bu juda dahshatli. Xush, nega shayton aynan Yahudani tanladi? Bunga talaygina sabablar bor edi. Bu sabablarini ko'rib chiqishdan oldin kalomga qarasak, xamir turishsiz non yopiladigan Pasxa bayrami yaqinlashayotgan edi. Oliy ruhoniylar bilan ulamolar xalqdan qo'rqib, Isoni oradan ko'tarish chorasini izlardilar. Shunda 12 havoriydan biri Iskariyotlik Yahudaning ichiga shayton kirib oldi. Yahuda borib, oliy ruhoniylar va ma'bad mirshaboshilari bilan Isoni qanday qo'lga tushirish to'g'risida maslahatlashib oldi. Ular sevinib unga pul berishiga ahd qildilar. Yahuda bunga rozilik berdi va Isoni xalq ko'zidan yashirincha ularning qo'liga tutib berish uchun qulay payt izlaydigan bo'ldi.
Yahudaning boshqa shogirdlardan farqi, u shuncha vaqt Iso Masih bilan birga yurgan bo'lsa ham, yuragini chindan ham Isoga bermagan edi. U shunchaki Isoning ortidan ergashib yurardi xolos. Yuragi Isoniki bo'lmagach, shayton bundan juda yaxshi foydalanib qoldi. Boshqa havoriylar tez-tez xato qilib turishgan bo'lsa ham, yuragi chindan ham Iso Masihniki edi. Ular chin dildan ishonib, Iso Masihga ergashib yurardilar. Ularning Isoga ergashishida sabab va maqsad bor edi. Ba'zan imonsizlik qilgan bo'lsalar ham, yuraklarining egasi borligi uchun ham shayton ularni yo'ldan ozdira olmagan. Yahuda bilan boshqa shogirdlarning farqi ham shunda edi. Bu narsa biz uchun ham saboq bo'lishi mumkin. Agar qalbimizni butunlay Isoga bermasak, shayton biz orqali osongina ishlaydi.
Ba'zan imonda sutkashlik qilsangiz ham, qalbingiz butunlay Xudoga bog'liq bo'lsa, uni suyangan tog'im, himoya qo'rg'onim deb bilsangiz, bu ishonch sizni shaytondan himoya qiladi. Shayton o'z ishini bajarish uchun imoningizning zaif nuqtalarini topib, o'sha orqali zarba berishga yoki shu orqali ishlashga harakat qiladi. Yahudoning eng zaif joyi bu pulni yaxshi ko'rishda edi. Aslida pul masalasi birinchi ko'tarilgani yo'q. Yahudaning Isoga xiyonat qilishining birinchi sababi unga yuragini topshirmagani, unga chindan erishmagani edi. Qadirdonlar, keyingi suhbatlarimizni tinglasangiz, Yahuda bilan shayton ikkisi qanday reja qilganini bilib olasiz. Boshqalarning hayotidan o'rnak olib, o'zingizga kerakli xulosa chiqarib olishingizda bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bajonidil yordam beradi.